Kalau boleh, tak jadi cek untuk lah kek kuala.